før eller senere. Og dernest råd det forhold at den ene stolen og den ene tronen angår vårt nærværende liv, det liv vi lever i verden nå, mens den annen stol og den annen trone har med evigheten å gjøre. Og endelig, den ene stolen og den ene tronen er karakterisert av nåde. Jeg gir ingen forklaring på det, men de er karakterisert av nåde, mens den andre stolen og den andre tronen karakteriseres av dom og rettferdighet. Nå skal jeg prøve å si noen ganske få ord om hver av de, og da først noen få ord om nådestolen, som vi leste om fra 2. Mosebok 25. Hva den var for Israel, hørte dere i den lille forklaringen som stod under verset, og det som var sagt i vers 22. Nådestolen var et låk over den arken hvor paktens lovtavler ble lagt, de som folket hadde forbrukt seg imot. Og så sa Herren at på det låket som utgjør min trone, der skal det stenke det blodet som det samler opp ifra dyret som gir sitt liv i plassen for eders liv. Og så stenker det en gang på nådestolen og syv ganger foran nådestolen, der hvor de syv dråpene falt. Det var stedet som den skyldige satte sine føtter. På nådestolen, der var Guds trone, og den ene dråpen som falt der en gang for hvert år var en skygge av det ene offer som ble brakt ved Kristus Jesus. Han døde en gang for synden, og ikke mange ganger, det var nok med en gang. Men så sa Herren: for jeg vil komme sammen med deg der, og der ovenifra nådestolen vil jeg tale alt det som jeg har å by deg til Israels barn. De skulle ikke nå bli handlet med ettersom de hadde fortjent. Da de Gud slettet dem ut, ikke en av dem hadde fått leve. Men nå hadde de hatt en uskyldig stedfortreder som hadde gitt sitt liv i deres plass. Og så skulle de få lov å leve. Og det skulle aldri bli tatt hensyn til hva de hadde gjort seg fortjent til. Men Gud skulle handle med dem i nåde. Og derfor står det så vidunderlig om dem at Herren sa ved Moses til dem at allerede nå kunne jeg ha utslettet dere av jordens overflate. Dere har stelt dere slik at om jeg behandlet dere i rettferdighet og rett, ville ingen av dere leve. Men jeg har latt dere leve, og jeg har ført dere gjennom ørkenen, ut fra Egypten og gjennom ørkenen og inn i landet, Men, sier han, det som jeg gjorde imot dere, det gjorde jeg for mitt store navns skyld. Det var mitt navn jeg tok hensyn til. Og så handlet jeg med dere slik at dere fikk leve. Og han føyer til: jeg sa det den dagen jeg fridde dere ut fra Egyptens land, ikke bare at jeg skulle føre dere ut av landet, men jeg skal føre dere inn i løftets land, inn i Kanaan. Det var Guds løfte. Og det sa han han ville gjøre for Abrahams og Isaks og Jakobs skyld. Han hadde tilsvoret dem det. Og det løftet, det stod Gud ved. Og han måtte stå ved det, for ellers så ble han en løgner. Og så sier han: nå, allerede nå, kunne jeg ha slettet dere ut. Det hadde fått igjen. Men for at ikke hedningene skal komme og si om meg: du førte dem ut av Egyptens land, men du var ikke i stand til å føre dem inn. For at de ikke skal komme og si det om meg, at jeg løy når jeg ga Abraham, Isak og Jakob det løftet, så har jeg latt dere få leve. Og så har jeg ført dere hele denne lange veien. Han handlet med dem i ufortjent og uforskyldt nåde. Ikke mer om dem, men den er nøyaktig det samme som den nådestolen var for Israel den gangen, er Jesu Kristi kors og hans stedfortredende død for oss som er samlet her i kveld. Den gangen han hang naglet til et kors på Golgata, så kom Gud sammen med deg og meg. Og han kom sammen med oss til oppgjør, til forlik. Og vi ble forlikt med Gud ved hans død. Jeg har gjort oppmerksom på det ved andre leiligheter. Om jeg har gjort det her på Langaker, det kan jeg ikke huske. Men det er svært sannsynlig. Mange av dere har hørt det. At når Gud ga befaling om tabernaklet, der hvor nådestolen ble reist, så sa han ikke bare at den og den gjenstanden skal lages, men Gud viste Moses på fjellet hvor hver enkel gjenstand skulle plasseres i tabernaklet og i forgården. Og hvis du leser nøye hvor den beretning som er gitt om opprettelsen av tabernaklet, så skal du se at de gjenstandene var plassert slik på jorden at de dannet et kors. Først inn i det aller helligste, der hadde vi paktens ark med nådestolen. Litt lenger ut, utenfor forhenget, der sto et røgofferalter. På den ene siden, der sto lysestaken. Og på den andre siden, i rett linje, sto skuebrødsbordet. Og i rett linje med paktens ark og nådestolen og røgofferalteret, ute i forgården, der sto et kobberkar fylt med vann. Og litt lenger ute, Der stod brennofferalteret, eller forlikelsens alter. Så du ser de gjenstandene i rett linje langs ørkensanden, og så en tversang. Så når Gud så ned på ørkensanden, så så han skyggen av et kors, bildet av et kors. Og så sa han: jeg vil komme sammen med deg der. Jeg har i grunnen, venner, ikke til i dag funnet en sannhet i Skriften som har betydd mer for meg, og som har vært mer revolusjonerende enn nettopp den, at Gud har bestemt å komme sammen med meg på et kors, Kristi kors, og derifra skal han tale til meg alt det han har å by meg. Derifra, min venn, handler Gud med en synder i nåde. Vi er ikke nødt til å møte ham ved nådestolen, ved Kristi kors, men vi kan få møte ham der. Om noen i Israel den gangen ville høre Guds røst tale til seg, ja, jeg skylder å si at i forbindelse med opprettelsen av tabernaklet, så sa Herren at det skal skje når de går inn, når Aaron og Moses går inn i helligdommen, så skal de høre min røst. Så skal jeg tale til dem derifra. Det er ikke bare de som skal tale til meg, men jeg skal tale til dere. Og så sier 4. Mosebok at det skjedde når Moses og Aaron gikk inn i helligdommen, hørte de Herren tale til seg oven ifra nådestolen. Om de nå, min venn, etter at det teltet, sammenkomstens telt, var reist, og det korset var tegnet på ørkensanden, ville ha gått til Sinai, hvor de før hadde hørt Guds tale, og så talte ham og ventet å høre hans røst, så hadde himmelen vært taus. De kunne nok ha snakket til ham, men jeg hadde ikke merket noe svar. Det var det eneste avtalte sted hvor de kunne møte Gud. Det var på det korset. Det var ved nådestolen. Og venner, vi kan snu og vende oss som vi vil. Vi oppnår aldri samfunn med Gud. Vi kan nok snakke til Gud, men vi får aldri oppleve at han gir seg til kjenne for sjelen og taler til oss, uten vi møter ham ved Kristi kors. Og mine tilhørere, her har vært mange slags mennesker og mange slags syndere i verden, og mange av dem av alle slags og av alle nasjoner, ifra rennesteinen og ifra høykoret i en domkirke, syndere av alle slags, de har nærmet seg til det kors, knelt ned der og tilstått sin synd og sin skam, og sagt: å Herre, vær meg synderen nådig. Men det har aldri vært en som ikke fikk møte ham der. Ingen så syndig, ingen så uren, ingen så umulig, og ingen så vanskelig at Gud ikke møtte ham der. Jeg sier ikke at han i et hvert tilfelle, for en hvers vedkommende, ga seg til kjenne i samme minutt og samme timen som han knelte ved Kristi kors. Men det skjedde. Det skjedde. Og det skjedde da, når de innså at de ikke hadde fortjent noe annet enn at Gud forkastet dem. Da talte han ord om nåde til dem og sa: vær frimodig, dine synder, de er deg forlatt. Nå handler jeg med deg, ikke i forhold til det som du er og det som jeg finner hos deg, men jeg handler med deg for mitt navns skyld. Jeg handler med deg nå av hensyn til Kristus Jesus, og så går du fri for hans skyld. Noen nærmere forklaring behøves ikke. Jeg vil bare spørre dere venner som sitter her i kveld. Vet alle dere her om en dag i livet da du var overbevist om at du kunne ikke dø i den stillingen du var? Du var et ufrelst, ugudelig, syndig, verstlig menneske. Og det måtte et oppgjør til mellom Gud og deg, før eller siden. Vet du om da, at det kom en stund da du tok din tilflukt til sannheten om Kristi død og blod, knelte ned, som vi sier det, ved hans kors, og ba ham om nåde? Har du møtt ham der? Hvis ikke, min venn, så er du ikke frelst. Men har du ikke møtt ham der, så går det an å møte ham der i kveld. Du kan få gjort opp den saken, min venn, før du går ut av tiden. Du kan sitte der på benken hvor du sitter nå, gjerne lukke dine naturlige øyne, og i din sjel, i ditt innerste vesen, se opp mot himmelen og si som tolderen sa i tempelet da han sto alene for seg selv langt borte: å Gud, vær meg syndere nådig. Dr. Scofield, han sier at det ordet som tolderen brukte der bedre kan oversettes slik at tolderen sa: Gud, vær imot meg synderen, slik som du alltid er når dine øyne hviler på nådestolen. Den tolderen går folk som stod der. Han visste ikke bare om at han var en synder og hadde en syndig natur. Han slo seg jo for sitt bryst. Han slo seg ikke for hodet, som om feilen var her oppe. Når vi gjør sånne små tryllekunster som folk ikke kan fatte hvordan det går for seg, og så spør: kan du trolle? Nei, det er ikke trolldom, det er bare et trikk. Og så skal du vise dem hvordan du gjør det, og med en gang de får se det: ja, jeg har sett, jeg har gjort det bokstavelig. Gud, for en tosk jeg er, så jeg ikke kunne se det. At det var så enkelt. Feilen var der oppe. Men denne tolderen, han slo seg for sitt bryst. Det var der, i sitt vesen, i sitt hjerte, feilen var. Så sa han: Gud, vær imot meg synderen, som du alltid er når dine øyne hviler på nådestolen. Han visste, som jeg sa, ikke bare om at han var en synder og hvor synden satt, men han visste om at bak det forhenget der i tempelet, der sto en nådestol, og på det var det stenket forligelsens blod. Og så visste han at alt hans folk, tippoldeforeldre, oldefar og oldemor, bestefar og bestemor, mor og far, alle hans gamle fedre, de hadde fått lov å leve og hadde gått fri på grunn av det blodet der. Gud handlet med dem i nåde. Så sagt, å Gud, vær nå imot meg slik som du alltid er, når dine øyne hviler på nådestolen. Så visste han, så går jeg også fri. Å, men venn, ta den plass i din sjel der du sitter i kveld og se opp mot himmelen og si, å Gud, vær imot meg, synderen, som du alltid er, når dine øyne hviler på Kristi død og blod. Så får du syndernes forlatelse, rettferdighet og evig liv for hans skyld, uten at du har fortjent det. Nå mer sier jeg ikke om det. Men så stod det i Hebreerbrevet 4. La oss derfor, og oss der betegner de troende, la oss derfor tre frem med frimodighet for nådens trone. Ikke for nådestolen. Ikke for nådestolen, men for nådens trone. Her forutsettes det at de som leser det her, de har vært ved nådestolen. De har opplevd å bli benådet, at de har fått livet, at de nå er frelste mennesker. Og så oppfordres de som troende til å tre frem på nådens trone. Og nådens trone, den er reist i himmelen. Kristi kors, det var reist på jorden. Nådens trone er reist i himmelen. Og en trone representerer herlighet og makt og styrelse. Når venn med den, et hvert troende menneske kan gå frem med frimodighet for nådens trone for å bli frelst. Neida, han er frelst. Men han går frem for nådens trone for å finne nåde til hjelp i rette tid. Det er ikke spesifisert hva vi trenger hjelp for. En hver kan tenke for seg hva han trenger. Vi må ha hjelp til mange ting og i mange retninger. Men der oppe sitter Herren med all makt i himmelen og på jorden. Jorden, godt folk, det er det området hvor vi befinner oss. Det er her som behovene er. Det er her vanskelighetene er. Det er her fiendene og farene er. Der oppe, der er ressursene. Der er alt det som kan avhjelpe vår trang og våre behov. Og der finnes alt det som kan berge oss imot alle våre fiender. La oss tre frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan finne hjelp, nåde til hjelp i rette tid. La meg bare fortelle en liten trekk. Jeg fikk å gjøre en tid for en tid tilbake med en ung mann Han hadde vært en troende i noen få år, men nå var all hans frimodighet tapt, og han holdt på å gi det hele opp. Han hadde så å si forsøkt å snu Gud ryggen og gi opp, men det var liksom noe usynlig holdt ham igjen, så han ikke godt kunne si Gud farvel og gi opp. Men han kunne ikke selv forklare seg hvorfor. Og årsaken til det hele var at han lå under for en bestemt synd som ingen andre kjente til, og som han aldri hadde hatt mot til å snakke med noen mennesker om. Så kom han til meg og betrodde stillingen. Han skammet seg, lukket øynene, vendte ansiktet nesten helt bort ifra meg og la den ene hånden for øynene, og så fortalte han som det var fant. Og så sa han: nå kan du vel forstå at jeg ikke har frimodighet lenger. Nå innser du vel at jeg har intet annet å gjøre enn å gi opp og snu Gud ryggen. Nei, broder, det er mye denne verden jeg ikke forstår, men dette forstår jeg slettes ikke. Du behøver på ingen måte jobb. Nå skal jeg få lov å lese et ord for deg, så leser jeg det her fra Hebreerbrevet 4. Men til å begynne med så gjaldt det ingenting. Han var akkurat den samme. Så falt det meg inn at jeg sa til ham: vil du lese det verset selv og lese det høyt, så vil jeg høre hvorledes du leser det? Jo, endelig så fikk han til det. Jo, sa jeg, du leste det orett. Men jeg hørte på tonefallet ditt at det er ett ord du overså. Akkurat som om det ikke stod der. Hva var det for ord, sa han? Og han satt og så på verset fremdeles. Han sa: jeg ser det jo alle. Nei, bror, det er et ord du ikke ser. For hvis du så det, unge mann, så fant du på dine kne her og takker Herren med en større frimodighet enn du har gjort noensinne før. Kan du vise meg det ordet, sånn? Nei, det vil jeg ikke. Du skal finne det selv. Men jeg vil spørre deg, hvor var det du skulle tre frem for tronen? Ja, der har du det, sa jeg. Du hoppte over noe. Det står ikke det at du skal tre frem med frimodighet for tronen. Hva er navnet på den tronen? Og Guds lov og takk, sa han, det har jeg oversett. Nådens trone. Venner, alt det Gud gjør, alt det han gir til mennesket nå i denne husholdning, det sier han nåde. Og hvis du nå skal gå frem til nådens trone og få nåde til hjelp i rette tid, så behøver du ikke være annerledes enn du er nå. Du behøver ikke ha levd en måned og tre måneder og et år i full seier. Og når det har lykkes deg, så kan du komme med frimodighet. Du kan komme akkurat så skitten som du er, og så si det til ham som regjerer på den tronen, hvordan det er fatt med deg. Og så be om nåde til hjelp akkurat på det punktet der. Jeg sier ikke mer om det. Men fra den dagen, min venn, var den unge mannen hjulpen. Ja, jeg skal ikke ta så lang tid. Men hvis den tronen kalles for nådens trone, og er nådens trone, så forutsetter det at den er oppreist for syndere, for slike som ingenting har og ingenting fortjener. Du tror, min venn, at hvis du kunne presentere deg for Herren med flosshatt og spaserstokk og diplomat, og det skulle helst være sølvhåndtak på stokken, så kunne du stå der og bukke og skape som en fin herremann, alt var i orden med deg, så var du velkommen. Så smilte Gud til deg, så fikk du lov å være hans. Men når du kommer der i bare tiller og i skittne klær, ingenting taler til din fordel, så tør du ikke våge deg fram. Det er bare, min venn, for du har ikke sett navnet for den tronen hvorfra han når i gjerdet. Hadde jeg sett det navnet, godt folk, for noen år siden, så hadde jeg stått her i kveld. Det har vært nok av det i mitt liv som har appellert til meg. Gi opp. Gi opp jo før jo heller. Men jeg behøver ikke jobb. Og jeg kan ikke jobb når jeg skal frem på nådens trone. Og dit, venner, har jeg å gå så lenge Gud har meg i denne verden. Det samme gjelder deg. Så får det være nok om den stol og den trone som har med dette livet å gjøre. Og så her er det sant når det gjelder nådens trone, at ingen er tvunget til å møte der. Vi kan tre fram med frimodighet, og vi kan la det være. Men så leste vi om en annen stol i 2. Korintia brev 5, vers 10. Vi skal, det er ikke mulig å unngå, vi skal alle, og alle i det tilfellet betegner de troende, og bare troende. Les 2. Korintia brev 4 sammen med kapittel 5, og merk deg pronomene oss og vi og våre og vårt, og du skal se at i hvert tilfelle betegner det troende, frelste mennesker, de som har fått den hellige ånd til innseil og pant. Men vi skal alle åpenbares for Kristi domstol. Ikke for menneskesønnens herlighetstrone, men for Kristi domstol. Og ved den domstolen er det ikke spørsmålet om mine synder som skal avgjøres. Det er ikke spørsmålet om min frelse som da skal komme opp. Det er ikke da spørsmålet om hvorvidt jeg skal til herligheten eller ildsjøen. Nei, nei, min venn. Det spørsmålet er avgjort i denne verden. Det ble avgjort da jeg kom til nådestolen og fikk alle mine synders forlatelse. Har du lagt merke til at når dere taler i Nytestamentet om syndenes forlatelse, så står det alltid i flertall, bestemt form. Ikke synders forlatelse, men syndenes forlatelse. Det er ingen synd unntatt. Og så skal du huske på, min venn, at da Kristus døde på Golgata, så døde han ikke bare for de synder som var begått før hans korsets død. Hvis det hadde vært tilfelle, så hadde han ikke vært død for mine synder i det hele tatt. Den gangen var alle mine synder ugjorte og fremtidige. Men selv om jeg ikke var født, og selv om jeg ingen synd enda hadde begått, kan jeg regne med han er død for mine synder. Han døde altså ikke bare for fortidige synder, men fremtidige synder. Alt som kommer inn under begrepet synd, gjorde han offer da han hang naglet der. Og så får jeg syndenes forlatelse i hans navn. Jeg fikk det første gang som troende, og jeg får det hver en dag jeg nærmer meg ham og trenger hans tilgivelse. Den er uten opphør. Herren han er rund, stod den gamle oversettelsen, til å forlate. Stod en predikant et sted og talte, og kom til å sitere det ordet, så sa han, jeg vet ikke om du forstår det, at Herren er rund til å forlate. Så trakk han av seg gifteringen sin, og så holdt han den opp mellom fingrene, og så sa han, vil en av dere være snill og fortelle meg hvor begynnelsen og slutten er på den ringen? Ingen svarte. Så satt en del barn, så han på de, noen gutter som satt der. Når dere små gutter, sa han, det er vant til å svare på skolen. Kan ikke det svare meg? Hvor er begynnelsen og enden på den ringen? Det er ingen begynnelse, det er ingen ende, sa den ene gutten, for den er rund. Ganske riktig. Kan så du finne slutten på Guds tilgivelse? Han er rund til å forlate. Og venner, den kvelden satt der flere sjel i forsamlingen som fikk tro seg frelst på blunken. Nei, spørsmålet som skal avgjøres der, godt folk, er bare det at hvis vi har gjort noen ting for Herren etter vi blir en kristen, hvis det har skjedd noe ved vårt legeme, ikke ved vårt gamle menneske, men ved vårt legeme, som er til gang for han og hans sak i verden, så skal vi få noe igjen. Så skal han belønne det. Og hvis han ikke finner det verdig, så brenner det opp for oss. Det regnes for ingenting. Akkurat som vi hadde levd forgjeves, og vi blir frelst som igjennom ild. Kommer ut, kommer hjem frelst og berget for tid og evighet, men ingen lønn. Det vi hadde forsøkt å bygge opp i verden, det ble kassert, men vi fikk en frelsning. Den dagen kan ingen av oss unngå, og det skulle legge et visst alvor innover vårt liv med hensyn til hvorledes vi lever og på hvilken måte vi tjener Herren. Så minner jeg bare om til slutt, men skal gjøre det svært kort, det vi leser i Åpenbaringen 20. da Johannes så en stor hvit trone, og den så han reist etter at jorden og himmelen var veket bort. Det var ikke mer. Det tar oss like til enden og til evighetens, den kommende evighets begynnelse. Og det han så der, det har jeg ønsket så mange ganger ikke hadde stått i Bibelen. Hadde ikke stått der, så jeg slo på å tro at det er slik, og at det en gang vil bli slik for mange. Men nå står det her. Det er Herrens ord. Og han har sagt at himmel og jord skal få gå, men mine ord, de skal ingenlunde få gå. Så enten lærd eller ulærd, synes om dem eller ei, vil bortforklare dem eller ei, de står der allikevel. En sannhet, en kjensgjerning, behøver ingen å tro for at det skal være sant. Det er sant, enten man tror det eller ei. Men konsekvensen av det, om man tror det eller ei, det er ikke det samme. Nå står det her, og jeg er forpliktet til å nevne det. Jeg har ingen rett til å forkynne det andre i Guds ord om jeg fortier det her. Han så venner foran den tronen, den store hvite tronen. Det har ingenting med nådens trone å gjøre. Ingenting med nådens trone å gjøre. Og har ingen befatning med Kristi domstol. Det er den store hvite tronen. Der hvor rettferdigheten skal skje fylles. Der hvor enhver skal dømmes med rettferdighet, der blir bøker opplagt, bøker ned. Ja, ja. Jeg er så gammeldags og så barnslig at jeg tror på at det finnes bøker i himmelen. Og de som ikke tror det og kan tro det, de får bare vente til den dagen når Gud lukker de opp. Så diskuterer vi ikke det spørsmålet mer. Men alle Bibelens hellige levde i den forvissning at det fantes bøker i himmelen, og at Gud skrev i dem, og at Gud kunne stryke ut noe av det som stod skrevet. Han kunne slette ut navnet på noen av de som stod i visse bøker, og han kunne skrive andre inn i bøkene. Det var de gamles tro. Jeg holder selskap med dem og tro som de trodde. Og så heter det at de som står for den tronen, små og store, det gjelder ikke barn og voksne, men det gjelder store og små i verden, ifra kongene på sine troner og til den alminnelige mannen nede på gaten, som ikke har regnet for noen ting. Alle døde, ingen levende, men jeg så de døde stå for den tronen, og så blir de dømt etter sine gjerninger, etter det som var skrevet i bøkene. Og hvis navnet ikke var skrevet i livsens bok hos lammet, så blir de kastet i ildsjøen. Nytter ikke folk å diskutere hva slags ild? Det hjelper de ikke et grann. Men det er en tilstand som Herren har betegnet så. Og der er djevelen kastet. De har tjent ham i denne verden i synd og vantro, og fordeler selskap med ham i evigheten. Stakkars folk. Stakkars deg som må sitte her i forsamlingen, som enda andre har møtt ham ved nådestolen, og løper den risikoen og møter ham foran den store hvite trone, og så skal bli dømt etter dine gjerninger. Der er de tegnet opp. Og når de bøkene lukkes opp, og du konfronteres med det som der står skrevet, så kan du ikke svare etter tusenet. La meg bare fortelle, så er jeg ferdig. Jeg har alltid hatt en viss interesse for rettssaken. Så jeg er i en by, og det er lagmannsrett og den slags, så går jeg gjerne og hører på. Og jeg følger som regel med i avisene og ellers når det gjelder politiaffær og den slags. Det gjorde jeg også når jeg var i Amerika. Det pågikk en viss sak som gjaldt to personer som var mistenkt for å ha drept en mann. De hadde ingen bevis og fikk det ikke fastslått i retten at de var skyldige. De hadde satt i hver sin celle så og så lenge. Men en dag så kom vakten inn og sier, vel, ifra i morgen skal dere flytte sammen og være i samme cellen. Ja vel, det satte de pris på, men de sa ingenting. Det siste forhør hadde ennå ikke vært. Uten at de to visste noen ting, så hadde politiet stilt inn en del grammofonruller. De hadde ikke lydbånd den gangen, men grammofonruller. Og de var innstilt hemmelig i veggen. Så alt det som ble sagt der inne ble tatt opp på de rullene. Og de var automatisk innstilt, så når den ene var spilt ut, så gikk den andre inn. Så var de sammen i vel to dager. Første dagen de var sammen, så sa de nesten ingenting. Og når de snakket, så bare hvisket de. Men så forglemte de seg og begynte å snakke høyt. Og så gjorde de seg enige om hvordan de skulle forklare seg angående det mordet i det siste forhøret. Ja vel. Så kom dagen når forhøret var satt. En hel del vitner var avhørt, og den siste, tilsynelatende det siste vitnet var avhørt, så følte de seg lettet. Ingenting nytt var kommet fram som felte dem. Men så sa rettsbekjenten, så kaller vi inn siste vitne. Og de tenkte, siste vitne, hvem? Så kom en politibærende inn med grammofonrullen, og så satt de den på. Og så satt de to stakkelsmenn og hørte hvert ord jeg hadde talt, og avslørte seg selv som skyldige. Og det er bare en ting å gjøre. Det var å tilstå. Men det er bare et lite svagt bilde av hva som foregår hver eneste dag. Alt som skjer, alt som sies, enda hvert unyttig ord, det er tatt opp hos ham. Og det kommer en dag da et vantro menneske skal møte alt det igjen og måtte tilstå: det har jeg gjort, det har jeg sagt, slik har jeg behandlet Kristus, jeg er skyldig. Og så faller dommen. Jeg sier bare: Gud gi det aldri må hende noen av dere som sitter her i kveld. Det er ingenting jeg er så glad for som nettopp det, at alt det i mitt liv som jeg kunne ha blitt domfelt for om jeg skulle ha stått for den store hvite tronen, har jeg fått utslettet her i livet, der jeg fikk syndenes forlatelse. Og så kommer det spørsmålet aldri opp mer. Kom derfor og møt ham ved nådestolen, så er du berget for dette forferdelige. Amen.
Ja, det skal vi få etterpå. Nummer 219 synger vi i fellesskap. Om noen mener å spørre ville om grunn til salighet. 219.